Nou ja, kan jy glo, fokus op die woord. Ag, dis lekker om 'n mens se energie en tyd ook in die woord van die Here te spandeer, want dit doen net iets aan 'n mens wanneer jy die waarheid in jou hande vashou. En dit is net heerlik om die woord van die Here te ken, want dit is ons lewe, dit is ons hart, dit is wie ons is, mense van die woord. Ek is Raymond Lombard. Ek gesels graag met jou. Ons is besig met ons reis deur die Bybel en vandag stop ons by die profeet Amos. En jy mag miskien nou wonder, maar genade, hoekom nou Amos? Moes ek dan nie Hosea gedoen het nie? Kom dat ek net verduidelik, daar is ons die 4 groter profete, soos hulle bekend staan, en die 12 kleiner profete. Nie omdat die een 'n groter persoon in die oë van die Here was as die ander nie, dat het net gegaan oor die grootheid, die hoeveelheid van die boeke, ander woorde, volume gewys. Praat ons van die 4 groter profete, Jesaja, Jeremia, Esegiel en Daniel. Nou, ons is nou klaar met daardie 4. Nou kom ons by die laaste afdeling van die Ou Testament, waar die heel eerste afdeling, wil ek jou net herinner, sal jy onthou, was die wetboeke van Moses. Dit was van Genesis tot Deuteronomium, tot ons die historiese boeke gedoen, van Joshua tot Esther. En tot ons gekyk na die digterlike boeke wat handel oor ons persoonlike lewe, van Job tot by die Hooglied van Salomo. En tot ons gedoen in die 4de afdeling, die 4 groter profete, Jesaja, Jeremia, Esegiel en Daniel. En nou, vandag begin ons by die 12 kleiner profete. Kleiner, omdat hulle inhoudelik, hulle skrywe, hulle geskrifte, kleiner is. En ons gaan nie die Bybelse orde volg soos jy dit nou hier sien. As jy nou jou Bybel vooroopmaak en jy lees register van al die boeke en hoofstukke van die Ou Testament. Dis die indeks, die indeling. En dan sal jy van Genesis tot Maleagi, sal jy dan die 39 boeke kry wat gelys is van die Ou Testament. En ons is nou deur die eerste 4 afdelings, en dit bring ons by die 5de en die laaste afdeling, en dit is die 12 kleiner profete. Maar wanneer ons daar kom, die eerste 5 van die 12 boeke, is nie kronologies in jou Bybel geplaas nie. En ander, jy gaan sien, hulle het eers Hosea, dan Joël, dan Amos, Obadja en Jona, daai 5. Hulle is nie gerangskik in 'n kronologiese volgorde, dit wil sê tydgewys soos die gebeure in die wêreld afgespeel het nie. Maar die laaste 7, van Micha tot Maleagi, dit is korrek, tydgewys, Micha, Naam, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria, Maleagi. Maar ons probleem is, as ons die kronologiese orde wil volg, is daai eerste 5 boeke. En so ek het nou gekies om volgens die tydsone van daai boeke, tydgewys, dit in die volgende orde te hanteer, soos wat dit kronologies uitgespeel het. Eers Amos, dan Hosea, dan Jona, dan Joël, dan Obadja. Dis die 5. Nie soos dit nou daar in jou Bybel is, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona nie. Ons gaan die orde net van daai eerste 5 herrangskik. Dan gaan ek dit behandel. Amos, Hosea, Jona, Joël en Obadja. As ons daardie orde volg, dan sal die voltooiing van die geskiedenislyn dit vir ons baie meer help. So, ons kyk vandag na die profeteboek, die eerste van die 12 kleiner profete, Amos, die man wat die einde sien kom het en die mense gewaarsku het om hulle gereed te maak om hulle God te ontmoet. En daar's 2 tekste wat ek onmiddellik eers wil aansny. Die een is Amos 3 vers 3. Sal 2 met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het. Sal 2 met mekaar wandel, tensy hulle eers afgespreek het. Het jy met die Here gepraat? Het julle die toekoms saam bespreek? In ander woorde, het jy met die Here gepraat oor waarna toe jy op pad is al in jou lewe? Sal 2 met mekaar wandel, tensy hulle eers afgespreek het, voordat ons die pad saamloop. En die tweede vers is Amos 5 vers 24. Maar laat die reg aanrol soos watergolwe. soos wat die golwe van die see na die seestrand toe aangerol kom, opvolgend, een op die ander, aanhoudend, sonder om te stop, maar laat die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. So nou begin ons vandag nou met die laaste afdeling van die boeke van die Ou Testament. En hierdie boeke, soos wat ons het nou gesien het, begin ons met Amos. Om konteks te skep, sal ek graag die volgende wil verduidelik. Ons moet in gedagte hou dat hierdie man Amos, wat in Tekoa, dis 'n klein nedersetting, 'n paar myl van Jerusalem gewoon het, dit wil sê, hy het in die suidelike koninkryk gewoon, in die koninkryk van Juda, het hierdie Amos van Tekoa, hy het as skaapwagter en kweker van wilde vyebome gewoon hier in die suidelike koninkryk van Juda, en soos ek tereg gesê het, nie ver van Jerusalem af nie. En dit was so ongeveer die jaar 160 tot 170 jaar, voordat Israel, waar die koninkryk van Israel reeds van tevore in twee koninkryke geskeer het. Israel, die noordelike koninkryk, wat hulle in Samaria gevestig het, waarvan die sterk stam, die oorheersende stam, was Efraim, terwyl Juda in die suidelike koninkryk regeer het, en dit is in die hoofstad, en dit is in Jerusalem. So, toe Amos sy woorde spreek, toe stuur God 'n man uit die suidelike koninkryk, om vir die volk Israel in die noordelike koninkryk te gaan profeteer. So jy kan nou vir jouself dink, hy was glad nie gewild nie, want mense sou vir hom sê, hey, gaan terug waar jy vandaan kom, wie's jy, om met ons te kom praat en vir ons te sê, ons saak is nie met God reg nie, want hier kom 'n man uit die suidelike koninkryk van Jerusalem se kant af, uit Tekoa, uit Juda uit, en hy kom na Efraim, na Samaria toe, na die stamme van Israel in die noordelike koninkryk, en vir hulle kom profeteer en vir hulle 'n boodskap van die Here te bring. So hy was glad nie, allermins was hy geliefd gewees toe hy daar aankom in die 10 noordelike stamme in Samaria, en veral waar hy onder die stam van Efraim geprofeteer het. En sy woorde en sy boodskap is baie duidelik. Hy sê vir hulle dat die Here sê, in vers 23, verwyder van my die geraas van julle liedere. Die Here sê, ek wil nie julle liedere hoor nie. Die geluid van jou harpe wil ek nie na luister nie. Amos 5 vers 23. Die Here wil nie hoor wat sing julle nie. Die Here wil nie hoor wat speel julle nie. Want julle is skynheilig. Julle het nie 'n verhouding met die God van Israel nie. Julle is goddeloos en julle dien afgode. Maar hy sê, maar die Here sê, vers 24, julle moet die reg laat aanrol soos watergolwe, soos die golwe van die see mekaar opvolg. Ek wil eerder sien dat julle in geregtigheid lewe, geregtigheid en heiligheid moet kenmerkend by julle wees. En julle geregtigheid moet wees soos 'n standhoudende stroom, soos 'n rivier wat nie ophou vloei nie, wat standhoudend somer en winter, 12 maande jaar, dwars deur die jaar, vloei daai rivier. Die Here vra, waar is julle reg? Waar is julle geregtigheid? En as julle nou nie luister nie, gaan God julle oordeel. Kyk om julle. Kan julle nie God se oordeel sien dat dit gaan begin nie? Kyk na binne. Sien julle nie julle eie korrupsie in julle binneste raak nie? Kyk vorentoe. Kyk na die toekoms. Kan julle nie sien die einde is op pad nie? So Amos se woorde, sy profeseë, sy waarskuwings krap die priesters en die koning om daar in die noordelike koninkryk, en hulle raak warm om die kraag. Ek bedoel, dis die laaste wat hulle wil hoor. En sien ons in hoofstuk 7 dat Amasia, hy was die priester by Bethel vir koning Jerobeam van Israel, en hy laat weet die koning, hierdie Amasia wat die priester by Bethel was, wat nie sy verhouding met God was nie reg nie, hoe hy die titel gehad, hy is 'n priester, maar hy was nie 'n priester van God nie, hy was 'n priester vir koning Jerobeam van die noordelike koninkryk, om hulle eie altare te bedien. En Amasia laat weet vir koning van Israel, vir Jerobeam, weet jy dat Amos, jy kan het sien in Amos 7 vers 10, hy sê vir die koning, Amos het 'n samenswering gesmeed teen u, midde in die huis van Israel. Die land sal dit onder al sy woorde nie kan uithou nie. Hy sê, weet jy waarmee is hierdie man besig wat uit die suidelike koninkryk kom, hierdie sogenaamde profeet? Hy sê, hy het 'n samenswering teen u. En ons sal nie sy woorde kan langer aanhoor nie. Hy sê, want so het Amos gesê, hy sê, hy loop en profeteer hierso in die strate van Samaria en in Ephraim en hier by Bethel, en hy vertel, Jerobeam sal deur die swaard sterwe en Israel sal sekerlik uit sy hand in ballingskap gaan. Dis wat hy loop en verkondig. Hy sê, u gaan sterf, en hy sê, ons gaan in ballingskap. En Amasia gaan na Amos toe, vers 12, en hy sê vir hom, gaan weg, siener, ons wil niks van jou hoor nie, sogenaamde profeet, vlug na die land Juda, en eet daar brood, en profeteer daar. Moenie hier na ons toe kom, en vir ons sê wat moet ons doen, gaan terug na Juda toe, moenie hier na Israel toe kom nie, eet jou brood daar, gaan profeteer jy daar, maar hier in Bethel, mag jy verder nie meer profeteer nie, vers 13, van Amos 7, hy sê, want dit is een koninklike priester, een heiligdom, en een tempel van die Ryk, oh, liewe loofing, een koninklike heiligdom, en een tempel van die Ryk, terwyl daar een tempel in Jerusalem is, Amasia, waar kom jy vandaan? In Amos, in vers 14, van hoofstuk 7, hy antwoord Amasia, hy sê ek, luister na my, ek Amos, ek was geen profeet, en ook geen profete seun nie, my pa was nie 'n profeet nie, maar ek was 'n veewagter, ek het skape opgepas, en ek was 'n kweker van wilde vyebome, maar die Here het my agter die klein vee weggeneem, en die Here het aan my gesê, gaan heen, profeteer teen my volk Israel. Hy sê, dis hoekom ek hier is. God het my beveel. Ek is nie hier omdat ek 'n profeet te seën is, of omdat ek 'n profeet was nie. Ek is 'n veewagter. Ek pas skape op, man. En ek kweek wilde vyebome. Hy sê, maar laat ek vir jou sê, Amasia, hoor nou die woord van die Here. Wie wat sê die Here vir jou? Jy wat my hier wegjag. Jy sê, vers 16, jy mag nie teen Israel profeteer nie, en jy mag geen woorde laat druppel teen die huis van Isak nie. Daarom sê die Here, jou vrou sal in die stad hoereer, en jou seuns, sowel as jou dogters, sal deur die swaard val, en jou grond sal met die meetsnoer verdeel word, en jy self sal in 'n onrein land sterwe, en Israel sal sekerlik in ballingskap uit sy land gaan. Wow! Jy sien, die probleem was met die volk Israel op die stadium, dit het so goed gegaan met die volk, dat niemand meer wou luister nie. Want jy sien, hulle het groot materiële voorspoed beleef en nog boonop vrede gehad. As jy kyk na Amos 6 vers 4, hy sê vir hulle, o julle, wat op die bedde van u voor lê en uitgestrek lê op julle rusbanke en die lammers van die klein vee, julle wil nie eens skape eet nie, julle wil lammetjies eet, daai sagte vleis, en die kalvers uit die stalle eet, o nee, ek wil nie 'n beest eet wat oud geword het, hou nie van taai vleis nie, ek hou van sagte lamsvleis, en gee vir my jong kalvers om te eet. Hy sê vir hulle in vers 5, julle wat liedjies sing met begeleiding van die harp, wat net soos Dawid vir hulle musiekinstrumente uitdink. Hy sê, dis waarmee julle besig is. Hy sê, julle dink nuwe liedjies uit, julle skryf nuwe liedjies, en julle ontwerp vir julle en dink uit nuwe tipe musiekinstrumente. Dit gaan so lekker hier by julle. In hoofstuk 3 vers 15 sê vir hulle, die Here sê, ek sal die winterhuis saam met die somershuis tref. Julle twee huise, man, in die somer, dan is julle nou hier by julle vakantiehuis, julle heerlik vakantie, in die winter is julle weer terug by julle huis, julle twee huise, julle te vakantiehuis, julle te winterhuis, julle te somershuis, dit gaan so goed. Hy sê maar, God weet, van al die korrupsie en die onreg wat aan julle kleef. En hy sê vir hulle in hoofstuk 8 vers 5 en 6, want julle sê, wanneer is die nuwe maan verby? Ag, toch kan die einde van die maand nie net aanbreek en verby gaan nie. Sodat ons koring kan verkoop. Want op hierdie feesdag kan julle dit nie doen nie. En die Sabbat, sodat ons die graanskuur kan oopsluit. Julle kan nie wag dat die Sabbat verby gaan. Dat die dag wat julle moet die graanskuur toegesluit hou, want julle wil geld maak. Om die Eva te verklein, om die sikkel te vergroot, om bedrieglik te handel met 'n weegskaal. Hy sê, dink julle God sien nie al hierdie dinge nie. Vers 6, hy sê, julle verkoop die armes vir 'n klein stukkie geld, vir 'n paar skoene. Verkoop julle slawe, die behoeftige, net vir 'n paar skoene. En julle verkoop selfs die afval van die koring om geld te maak. Hy sê, om geld te maak is vir julle belangriker as om God te dien. Die rykes het die armes verarm. Hy sê vir hulle in vers 11 van Amos 5, julle het die arm man vertrap en van hom 'n heffing van koring geneem. Hy sê die arme beteken vir julle niks. Die arm en behoeftige mens verag julle. Daarom roep die Here toe, die volk, in hulle eie waan. En die Here sê vir hulle, in Amos 5, vers 23, verwyder van my die geraas van jou liedere, en die geluid van jou harpe wil ek nie meer na luister. Die Here sê, moenie meer vir my sing nie, moenie meer vir my musiek maak nie, my siel is sat daarvan, ek wil dit nie hoor nie. Wat ek wil sien, in die volgende vers, Amos 5 vers 24, wys aan my, toon aan my, julle geregtigheid, soos 'n standhoudende stroom. Toon aan my julle reg, laat dit aanrol, soos watergolwe. Dit soek ek, sê die Here. Toon aan my, dat julle gee om, julle het empatie, en julle is nie so korrup as wat ek sien julle is nie. So in Amos 1 vers 2 begin hy ook, en hy sê, die Here brul uit Sion, en hy verhef sy stem uit Jerusalem. God laat sy stem hoor uit Jerusalem uit. En 8 keer gebruik hy hierdie frase, in hoofstuk 1 en 2, wanneer hy sê, die Here sê, oor 3 oortredinge van Damascus, ja oor 4, Die Here sê oor 3 oortredinge van Gaza, ja oor 4. Die Here sê oor 3 oortredinge van Tyrus, ja oor 4. Die Here sê oor 3 oortredinge van Edom, ja oor 4. En oor Moab, en oor Israel. Die Here sê in vers 6, oor 3 oortredinge van Israel, ja oor 4. En 8 keer gebruik hy hierdie uitspraak, hierdie Joodse idioom, oor 3 oortredinge, ja oor 4. In ander woorde, hy sê vir hulle, 8 keer in die eerste 2 hoofstukke, hy sê, God sê, 'n onbepaalde getal, wat uiteindelik tot sy einde gekom het, sien ek by julle. Ek het julle keer op keer op keer vergewe. Oor en oor, onbepaald. Maar daai onbepaalde getal, het nou tot sy einde gekom. Dit wil sê, God is lankmoedig met sondaars, maar hy merk wat hulle doen. En God se geduld bereik ook sy einde. Om dus God se geduld tot die uiterste te beproef, is om die Here te versoek. En om die Here te versoek, lei uiteindelik tot die oordeel. Dis soos iemand eendag gesê het vir sy predikant, hy sê, ek weet nie hoekom preek jy so teen die sonde van Christene nie, sê die kerklidmaat vir sy pastoor. Na alles, sê die man, die sonde van Christene is toch anders as die sonde van ongeredde mense. En die pastoor antwoord hom, ja, jy is korrek, hulle is erger. Soms leef Christene, kinders van die Here, erger voor die Here as 'n sondaar. En nou het ons die een groot vraag, wat ons die hele tyd vra van elke Bybelboek. So wat leer ek en jy dan nou eintlik uit die profeteboek Amos? Ten eerste, ons leer oor die gevaar van voorspoed. Want voorspoed, seëninge van die Here, kan 'n warm aartappel of 'n warm patat wees om te hanteer. Want besighede was besig om met hulle nate te bars. Alles was in 'n opwaartse kurwe. Ekonomies gaan dit wonderlik, voorspoedig. Selfs godsdienst het sy voordele. Amos is glad nie geamuseerd deur al hierdie dinge nie. En hy sê vir hulle in hoofstuk 4 vers 4, goed, kom na Bethel en sondig. Kom na Gilgal en sondig nog meer. Hierdie twee plekke in die noordelike koninkryk sê vir Israel. Hy sê, kom, die Here sê, kom sondig hier in Bethel, hier waar julle altaar is, en hier in Gilgal, waar die tabernakel was, en waar die teenwoordigheid van die Here eens was, kom sondig nog meer. Julle het mos julle eie altare hier in die noorde. Jy sien, die feit van die saak is, daar is niks verkeerd met voorspoed nie. En Christene moet net die volgende paar feite in oog hou. Onthou die ou dae. Dink aan Deuteronomium 32 vers 7. Moenie die goedheid van God vergeet nie. When the promises of God is fulfilled in your life, do not forget the goodness of your God. Dit het God eendag in die nag 4 uur die oggend vir my gesê. When the promises of God is fulfilled in your life, do not forget the goodness of your God. Moenie God se goeie in jou lewe vergeet en misken nie. En dan luister na die woorde van Jesus. God se seun sê in Lukas 12 vers 15, 'n mens se lewe bestaan nie in die oorvloed van sy besittings nie. Wat gaan jy doen as God môre jou gesondheid van jou wegneem? Soos wat die Here toegelaat het met Job toe die duiwel gekom het en hy gesê het, "Maar kom ons vat sy gesondheid weg en kyk of hy u nog steeds sal lief hê en dien." Wat God ons gegee het, leer ons in 1 Korintiërs 4 vers 2, moet ons bestuur en met getrouheid teenoor die Here hanteer. En dan sê Jakobus in Jakobus 1 vers 17, erken dat elke goeie gevin gawe kom van die Vader van die Heerlikheid van bo. En jy sien, daar is ten minste 3 maniere hoe ek en jy in pas kan bly met voorspoed. Praktiseer nederigheid. God is die gewer, ek is sy dienaar. Soek en jaag na heiligheid en leef 'n eerlike lewe, rekenpligtig. Eer die Here in alles. Maar behalwe vir die gevaar van voorspoed, moet ons dit so hanteer dat dit die Here behaag. Anders gaan dit ons hart van die Here wegvat. Ten tweede, leer ek uit die boek Amos oor selftevredenheid. Want jy sien, hier is een van Amos se klassieke woorde in Amos 6 vers 1. Wee die gerustes in Sion en die sorgelose op die berg van Samaria, daar in die huis van Israel. Daai woordjie gerustes, wee die gerustes. In ander woorde, die wat so vol van selftevredenheid is. Die mense leef in apatie. Daar's geen sorge. Hulle bekommer hulle oor niks nie. Hulle gee nie om oor hulle geestelike lewe nie. Want jy sien, hier is die feite oor selftevredenheid. Selftevredenheid styg en ontstaan uit 'n valse sekuriteit. Dis ook die bewys van geestelike luiheid en het skep 'n louwarm geloof en dan verval 'n mens in sonde. Jy sien, 'n kerk of gemeente wat geestelik aan die slaap geraak het, het net een ding om na uit te sien, 'n nagmerrie. Soveel so oor selftevredenheid. Maar Petrus, Jesus se eie disipel, hy skryf in 1 Petrus hoofstuk 4 vers 17, En hy sê, die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God, en as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat in die evangelie van God ongehoorsaam is? Dit is tyd dat die oordeel moet begin by die huis van God, en as dit by ons begin wie God ken, wat gaan gebeur met hulle wat nog ongehoorsaam is? Hier is Amos, die Here se profeet, daar uit Tekoa, die veewagter, die kweker van wille vyebome, hy sê vir die volk, hoor die woord van die Here. Ek vra, luister ons. Hy sê, soek die Here. Ek vra, bid ons. Hy sê, soek die goeie. Ek vra, haat ons die bose. Soek ons na die reg en die geregtigheid. Jy weet, het was Dr. Hans Hafner, wat een aand aan tafel gesit het om te eet met vrienden, en die ligte was so doof, het was so half verdof gewees. In die begin kon hy beswaarlik die spyskaart lees, en later, toe kon hy nou al hoe beter sien, en hy draai om na sy vriende, hy sê, is dit nie vreemd, hoe maklik dit is vir 'n mens se oë, om aan die donker skemerlig gewoond te raak nie. As 'n mens net bly kyk, dan raak jou oë later gewoond. Jy sien, dis die probleem vandag. Ons het gewoond geraak, aan die skemerlig van die tyd waarbinne ons lewe, en ons ligte skyn nie meer helder nie. Maar die Here roep nog steeds, laat jou reg aanrol, soos die golwe van die see, en jou geregtigheid, soos 'n standhoudende stroom. Ek en jy moet 'n vrugbare, toegewyde lewe aan die Here leef. Ek sluit met Amos se woorde, toe hy in Amos, hoofstuk 4, vers 12, vir die volk sê, maak julle gereed om jou God te ontmoet, o Israel. Is ek en jy op hierdie oomblik gereed om die Here te ontmoet? Mag God ons help. Mag God ons help dat ons gereed sal wees om hom te ontmoet, ten alle tye. Vriende, ek moet afsluit, my tyd is verby. Dis Raymond Lombard, daar van Volle Evangeliekerk, Lewende Woordgemeente, De Tyger in Parow, haar oor kan Tygerberg Hoërskool. Ek nooi jou, kom kuier vir ons daar by die dienste. En intussen tyd, ek kyk uit, volgende week gesels ek met jou oor die profeet Hosea. Jy kan intussen tyd hier die boek gaan lees, want jy weet mos nou wat kom. Seën vir jou, die Here vrede en genade, en sy goedheid saam met jou. Baie dankie en tot ziens.